Center za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici je v okviru širše mednarodne raziskovalne skupine objavil izsledke študije, ki kažejo, da je nad Južno Evropo vse več saharskega peska. Povečanje ni posledica pogostejših dogodkov, ko vetrovi prinašajo puščavski pesek proti severu, temveč višjih koncentracij peska ob tovrstnih pojavih, to pa lahko škodljivo vpliva na zdravje prebivalcev. Tako izhaja iz raziskave. Z nami pa sedaj vodja Centra za raziskave atmosfere Griša Močnik, najprej pozdravljeni.
Zdravo, hvala za zbilo.
Kaj je bil pravzaprav glavni namen raziskave o saharskem pesku v Evropi?
Ko govorimo o kakovosti zraka, se vedno ukvarjamo z tem, kako ljudje onesnažujemo zrak in potem kako to onesnaženje vpliva na naše zdrave. In se ponavadi pogovarjamo o prometu in o, recimo, kurenju na drvah, predvsem pri nas. Tisto, čemer se manj pogovarjamo, so naravni pojavi. Zdaj pa, če imamo enega bolnega otroka z astmo, tudi to vpliva na poslabšanje zdravja tega otroka, ker če dihaš tudi saharski pesek, ki je načeloma naravni pojav, dobiš lahko astmatičen napad. In evropska zakonodaja in zato tudi slovenska zakonodaja nam dopušča, da te naravne dogodke ne štejemo kot preseganja, recimo, mejnih vrednosti. Če imamo preseganja mejnih vrednosti zaradi dogodka saharskega peska, za katerega lahko pokažemo, da je to saharski pesek, pol to v narekovajih ne šteje. Kljub temu, da ima vpliv na zdravje. In tisto, kar smo v tem članku pokazali, je pa to, da podnebne spremembe, ki smo jih povzročili ljudje, vplivajo tudi na naravne pojave. In da so zaradi podnebnih sprememb se spreminja atmosferska cirkulacija, to je v narekovajih bi rekel, da je to pač se spreminja vreme. Ne? In zaradi tega so te dogodki, niso bolj pogosti, so pa veliko močnejši. Kar pomeni, da se koncentracije, ko pride saharski pesek predvsem nad Južno Evropo, se koncentracije povečajo. Kar pomeni, da je med temi dogodki vpliv na zdravje, na žalost, veliko močnejši. In ne, če gremo še en korak naprej, to pomeni, da ljudje vplivamo tudi na nekaj, kar smatramo za naravne pojave in jih poslabšujemo, zato ker smo povzročili podnebne spremembe.
Katere dele Evrope povečanje saharskega peska najbolj prizadane in zakaj? Omenili ste Južno Evropo.
Ja, pač saharski pesek se dviguje iz severne Sahare in potem tipično pred tem, ki pride fronta, ki pride ciklon, z južnimi vetrovi pride čez Sredozemlje v Južno Evropo. Včasih pride pa tudi za ciklonom in gre najprej na Atlantik, potem gre pa čez Evropo. In v Sloveniji, ker smo na jugu Alp, smo oboji te dogodki vplivajo na poslabšanje kakovosti zraka. In ker smo izračunali to razliko v 10 letih, smo videli, da je pač Italija in Jadran sta tist del Južne Evrope, kjer so ta povečanja največja. In recimo zahodni del Slovenije, pa en del na vzhodu, sta tam, kjer je pri nas najbolj to povečanje, Pa je pa še Italija, recimo, predvsem Sicilija, kar je po svoje logično, zato ker je tako blizu.
No, še preden podrobneje o tem, kako je potekala raziskava in kakšen je vpliv na zdravje, pa nekaj glasbenega premora. Ostanite blizu. Mineralni puščavski pesek je pomembna sestavina delcev v zraku, še posebno delcev manjših od 10 mikrometrov in lahko škoduje zdravju. Mednarodna raziskovalna skupina, v kateri je sodeloval tudi Center za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici, je nedavno objavila izsledke študije, v kateri ugotavljajo, da bi lahko onesnaženje s puščavskim prahom postalo vse večji izziv za javno zdravje in doseganje ciljev na področju kakovosti zraka. Vodja centra, dr. Griša Močnik, ostaja v naši družbi, preden se dotaknemo, torej podrobne tudi vpliva na zdravje. Kako je pravzaprav potekala raziskava? Omenili ste obdobje 10 let.
Ja, tu zadnje čase smo uspeli začeti objavljati dolgoročne trende. Posnik je to posledica nekaj evropskih projektov izpred 15 let, kjer se je skupnost samo organizirala in se je nehala ukvarjati tam s tem, da je treba meriti, ampak se je začela ukvarjati tudi s tem, kako poskrbeti, da so meritve po celi Evropi harmonizirane, kar pomeni, da v resnici neki uporabljamo iste standardne procedure, tako za meritve, kot tudi za obdelavo podatkov. In to so bili projekti, kjer smo recimo slovenski znanstveniki vodili stvari, ki so se bolj v zvezi z črnim ogljikom. Drugi kolegi iz Švice, pa Španije, pa Francije so se pokvarjali recimo z organskimi aerosoli, pa z meritvami elementov. In smo pač postavili neke interne standarde. Te stvari niso formalno standardizirane, ampak imamo postopke, ki so zdaj bolj ali manj popolnoma enaki po celi Evropi. Kar pomeni, da lahko podatke iz juga Španije, iz juga Italije primerjamo s podatki, ki smo jih izmerili v Sloveniji ali pa na Finskem. In to omogoča, ne, da pol obdelamo te podatke v zelo dolgih časovnih obdobjih, zato ker vemo, da tist, kar bomo zdaj izmerili, ne, te spremembe so res povezane z spremembami v naravi, ne pa z nekimi merilnimi artefakti, ki smo jih povzročili mi, ki te inštrumente šoferamo.
No, če se osredotočimo sedaj, da študija ugotavlja tako, da dogodki onesnaženja s puščavskim peskom niso postali pogostejši, so pa nekako intenzivnejši v delih Južne Evrope. Kaj lahko pravzaprav države storijo za zmanjšanje zdravstvenih posledic onesnaženja s puščavskim peskom in ali se že da napovedati, kako to pravzaprav vpliva na zdravje? Govorili ste že recimo o večji možnosti za astmo.
Ja, dve stvari sta, ki jih lahko naredimo. Ne? Eno je to, da se resno lotimo podnebnih sprememb in da pač uvedemo ukrepe za to, da se ustavimo spremembe. Temu se reče, formalistično se reče, blaženje podnebnih sprememb. Tle smo v Evropi sicer veliko bolj napredni kot v kakšnih drugih delih sveta. Zaostajamo sicer recimo za Kitajsko, kjer so ukrepe veliko bolj resno uvedli in so te spremembe na boljš veliko hitrejše. Tudi seveda za politične ureditve, ki je nekoliko drugačna kot v demokracijah v Evropi. In smo pa veliko več naredili tudi, kot recimo v Združenih državah. Ampak blaženje podnebnih sprememb je ključno. Potem se treba tudi prilagajati. Ne? In prilagajati se treba tako podnebnim spremembam kot onesnaženemu zraku zaradi naravnih pojavov. Ne? Za razliko od prometa, ki ga je najpreprostejše urediti, ker pa zapreš ceste, potem pa policisti poskrbijo, da se ljudje držijo pravil, ali pa kurjenje lesa, ki je veliko bolj kompliciran, zato ker se dogaja doma in pač je to težko regulirati, nadzirati in nobenemu ni všeč, da ti država razlaga, kaj smeš, pa česa ne smeš početi doma. Ne? So te naravni pojavi veliko bolj komplicirani. Ne? Je pa res, da se da z obveščanjem zelo veliko narediti. Ne? In recimo zdaj smo imeli par dogodkov saharskega peska, za katere laična javnost ni vedla. Ne? Je pa tako, da pač, ko je zrak onesnažen s čimrkoli, je treba omejiti zunanje aktivnosti. To ne toliko zato, ker bi koncentracije zunaj toliko više kot notar, čeprav ravno za saharski pesek to približen resela, kot to, da pač zunaj pol sploh mlajši otroci tekajo okoli in se zadihajo, kar pomeni, da podihaš veliko več onesnaženja, ker je volumen zraka, ki ga vdihneš, večji, ne, in te delci pol se odložijo v pljučih. Tako da pri naravnih pojavih je to obveščanje, ne, in prilagajanje veliko bolj pomembno. Medtem, ko pa ne smemo pa pozabiti na blaženje, kar pomeni, ne, zmanjšati izpuste tistega, kar lahko, na kar lahko vplivamo, ne, kar pomeni omejiti promet in preiti na načine ogrevanja, ki so centralizirani in veliko bolj pod kontrolo kot individualna kurišča po zim. Pri pojavih saharskega peska je pa pač treba obvestiti javnost, ne, in recimo agencije za okolje v Sloveniji redno obvešča o dogodkih saharskega peska nad Slovenijo, kar je koristno, bi pa najbrž bi bilo treba to po televiziji, pa po internetu, po nekih kanalih, ki bi dosegel več ljudi sporočiti. Ne. Je pa težko to v Sloveniji zmerc, ne, vpliv na zdravje, zato ker je pač populacija samo 2 milijona in za kakšno resno epidemiološko študijo je zelo težko zbrati dovolj veliko populacijo, da se da zmerc stvari nad neko variabilnostjo v populaciji sami.
No, kakšna so pričakovanja glede prihodnih trendov puščavskega peska v Evropi, tudi na to temo več po skladbi. Koncentracija puščavskega prahu v Evropi se povečuje, to je ugotovitev znanstvene študije, ki je bila nedavno objavljena v prestižni reviji Nature, pri njej pa je sodeloval tudi Center za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici. Vodja centra, dr. Griša Močnik, ostaja naš gost še nekaj trenutkov, če potegnemo črto torej. Kakšna so vaša pričakovanja glede prihodnih trendov saharskega peska v Evropi, ob tem, da predvidevamo, da se bodo podnebne spremembe? Nadaljevale.
Jaz mislim, da bo, očitno je, da bo tega peska smerom več, ne? In zato se treba resno lotiti vseh stvari, ki jih lahko naredimo. Ne? Saharski pesek v resnici ni največji problem, ki ga imamo, kar se tiče kakovosti zraka. Pozimi imamo veliko večje probleme, ne? Kot spomladi in polet, ko so te dogodki saharskega peska bolj pogosti, zaradi pač regionalne atmosferske cirkulacije, ki je taka, kot je, in prinese pač pesek spomlad pa polet, predvsem, čeprav za zadnji čas imamo tudi jesen zelo veliko teh dogodkov. Tako da v resnici, no, tist, kar lahko naredimo, so lokalni viri onesnaženja zraka, kar pomeni, da se treba lotiti še naprej prometa, s katerim smo se veliko ukvarjali, in treba se resno lotiti individualnih korišč in jih nadomestiti z daljinskim ogrevanjem, kar pomeni velike investicije v občinsko infrastrukturo. To so tudi komplicirani projekti, tako da v Sloveniji, ki imamo tako razdrobljene in male občine, je vprašanje, če imamo dovolj sredstev in znanja, da to naredimo posod tam, kjer bi bilo treba narediti, kar pomeni, da bo vloga države bi morala biti najbrž večja. In seveda subvencije. Tam, kjer se pa ne da centralizirati ogrevanja, bilo pa treba poskrbeti, da se da s toplotnimi črpalkami zamenjati individualna korišča, kar pomeni ne samo subvencije za zamenjavo, ki že obstajajo, ampak tudi subvencije za energente, ne, kar pomeni, da je treba subvencionirati elektriko. In to se sliši zelo nenavadno, ampak v resnici so vsi ti mehanizmi za subvencije že obstajajo. V Sloveniji, ne, ker država subvencionira recimo gorivo za avtoprevoznike. In enake mehanizme bi bilo treba pač uporabljati za socialno šipke, ki bi prišli iz poceni kurjenja drv na dražja ogrevanje z elektriko, s toplotnimi črpalkami in pač treba tudi elektriko subvencionirati. Kar so recimo v Avstriji že naredili. Tako da to ni nekaj popolnoma novega.
Cili so jasni, ali pa bom rekla ukrepi, ampak pot pa bo verjetno še precej daljša in zapletena. Upamo na čim boljše v vsakem primeru. Dr. Griša Močnik, hvala za vaš čas in seveda uspešno pri vseh teh prizadevanjih tudi naprej.
Najlepša hvala vam.